Lektion 7. Im Amphitheater. Marcus, Quintus und Lucius gehen heute mit Marcus Ulpius Cotonensis, dem Vater von Marcus, ins Amphitheatrum Flavium. Marcus, der schon oft Gladiatorenkämpfe gesehen hat, ist stolz und aufgeregt, dass er seinen Freunden das Spektakel zeigen kann. Marcus. Auditis ne tubas? Jam canunt. Nunc gladiatores ad pugnam parati sunt. Quintus. Spectate arenam, gladiatores nondum intrant. Cur non veniunt? Marcus. Audi, tubae iterum canunt, nunc gladiatores veniunt. Quintus. Quamquam tubas audio, gladiatores non video. Ubi sunt? Ulpius. Ibi duos gladiatores intrare video. Per hanc portam retiarius intrat, per illam secutor. Hic gladiator est urbicus, ille Aemilianus. Spectate arenam, pugna gladiatorum incipit. Jam retiarius secutorem petit. Marcus. Contende, urbica. Pete Aemilianum. Scio Aemilianum non bene pugnare. Pete illum. Lucius. Ulpi, cur Marcus urbicum incitat? Ulpius. Hic est gladiator prae clarus, ille clarus non est. Spectatores urbicum amant. Nemo putat Aemilianum vincere posse. Non audis spectatores nomen urbici clamare? Etiam Marcus Ulpius Traianus imperator hunc gladiatorem optimum esse dicit. Videte, nunc hic petet et ille cadet, sed rursus surgit. Urbicus iterum petet, jam Gallia Ilius in terram cadet. Marcus, contende, urbica, scio te illum superare posse. Quintus, ecce Aemilianus, urbicum petet, urbicus cadet, num ille hunc caedit? Marcus, urbicum surgere video, agdum urbica, contende, pete illum. Quintus, spectatores surgunt, gladiatores non jam video. Quid illi agunt? Marcus, habet, habet, Aemilianus habet, urbicus vincit. Quintus, nunc et ego Aemilianum jacere video. Est ne pugna finita Ulpi? Ulpius, te audire non jam possum, quod clamor hominum magnus est. Clamor turbae crescit, nam nunc imperator judicare debet. Jam turbam interrogat. Mitte, mitte. Marcus, num imperator Aemilianum servare cupit? Quintus, ita est, eum vivere sinit, ex arena mittit. Marcus, ave, imperator, urbicus victor, urbicus gladiator optimus est. Lucius, auditisne cunctos urbicum celebrare? Et ego in arena vincere cupio. Me quoque gladiatorem esse cupio. Marcus, Luci, hoc consilium bonum non est. Lucius, sed gladiatorem cuncti homines celebrant laudantque. Marcus, sed intellege gladiatoris non semper vincere. Ulpius, non scis, Luci, multos gladiatoris in arena vitam ammittere? Victor hodie, gras victus.